Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Tema najnovijeg mosta je naoružavanje Srbije i Hrvatske. Sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Bilo je reći o tome koliko su posljednje nabavke oružja ojačale srpsku i hrvatsku vojsku. O pričama o navodnoj ugroženosti Srbije i Hrvatske koje šire političari. Zašto tabloidi u Srbiji pišu isključivo o oružju koje stiže iz Rusije, dok prećutkuju ono koje dolazi sa zapada? Zbog čega u Hrvatskoj vlada uverenje da opasnost dolazi sa istoka? Zašto ruski migovi stižu u Srbiju uoči predsjedničkih izbora? Kako funkcioneri i vladajuće stranke u Hrvatskoj forsiraju priču o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka, iako polovina ministara, uključujući i premijera, nije išla u vojsku? Kako je plaćena vojska u Srbiji i Hrvatskoj? Kao i o tome da li je trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske samo predstava za javnost da bi se dobili politički poeni. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Gospodine Radiću, Srbija u posljednje vrijeme kupuje avione, a najavljuje i kupovinu helikoptera, borbenih vozila i raketnih sistema. Koliko će sve to ojačati vojnu moć Srbije?
Helikopteri su već kupljeni, potpisani ugovor za nabavku 9 helikoptera H-145M, od kojih će dio biti u borbenoj verziji. Zatim ugovoren je dio paketa o kome se javno govorilo od strane političara za nabavku 6 MiG-29 iz Ruske federacije. Sve to skupa u svom slučaju omogućit će za početak da se održe sposobnosti koje su ugrožene zbog nedostatka tehničkih resursa u kontroli vazdušnog prostora. To se odnosi na MiG-29, a kada je reč o nabavci helikoptera, ona će donijeti potpuno nove sposobnosti jer je H-145M izuzetno savremena mašina koja će moći da leti noć u složenim meteorološkim uslovima, da se izvršavaju zadaci vatrene podrške specijalnih snaga. Riječ je o potezima koji s jedne strane su upadljivi jer posle mnogo godina izostajanja, bilo kog nastojanja da se oprema vojska Srbije, sada doslovce u danima dolaze vijesti o tome da se nešto kupuje, da se o nekim potencijalnim nabavkama vode ozbiljni pregovor, recimo sa Bjelorusima za MiG-29 i za raketne sisteme protiv vazdušne odbrane. I naravno da onda to u kontekstu već godinu dana stare priče o trci naoružanja između Srbije i Hrvatske izgleda kao konačno dokaz da zaista trka i postoji. Ali ona rezerva koja mora da se postavi jeste činjenica da naoružanje nije nabavljano, kad je reč o složenim borbenim sistemima, još od vremena bivše Jugoslavije. I ako se pokuša nešto učiniti da se spase što se da spasiti u avijaciji, onda to ne bi baš moglo da se smatra za podizanje operativnih sposobnosti, jer ulaže se u resurse koji su nužni za održavanje onih minimalnih definisanih operativnih sposobnosti vojske.
Gospodine Tabak, i Hrvatska nabavlja novo naoružanje, topove, helikoptere i borbena vozila, a govori se i o nabavci raketnih sistema. Koliko će to ojačati vojnu snagu Hrvatske?
To je jako upitno. Dakle, ti raketni sistemi su već godinu i nešto, skoro dvije, više na papiru i u novinama nego u bilo kakvoj realnosti. Ono što je vidljivo, Hrvatska je od Njemačke kupila panzerhaubice, dakle to je samohodni topnički sustav 155 mm zapadnog NATO kalibra. Mi ćemo, kad to konačno bude isporučeno, nakon dugog vremena biti u stanju otpisati nešto tehnike. Time prelazi Hrvatska, nastavlja bolje reći svoj prelazak na zapadne kalibre. Jednako tako nabavljena nešto letjelica, helikopteri koji su sad nabavljeni će u principu biti izviđačko-borbeni, a vjerojatno će u dogledno vrijeme doći na red i nabava novih transportnih helikoptera. Tu govorimo o nabavama koje su prvo i osnovno izuzetno male po količinama. To su za nekakvu, da velimo, ozbiljniju utrku na oružanju potpuno simbolične brojke. Ono što Hrvatskoj predstoji, a moram priznat tu će vjerojatno i pomoć nabava u Beogradu, je obnova zrakoplovstva. Kod nas puno ljudi, čisto iz povijesno popularnih razloga, gleda prema Beogradu, pa ako Srbija nabavi tih nekoliko migova, to će vjerojatno i kod nas pretegnut na stranu nekakve obnove, a obnova borbenog zrakoplovstva, dakle onih par aviona koji trebaju za nadzor zračnog prostora je tema na kojoj se Hrvatska lomi već preko 10 godina.
Gospodine Radiću, i hrvatski i srpski političari nabavku novog naoružanja pravdaju potrebom da se brane. Ko preti Srbiji i od koga treba Srbija da se brani?
Nabavke naoružanja, zatim mnogi drugi potezi kao što je priča o povratku obaveznog služenja vojnog roka, zatim identifikacija neprijatelja okruženju, a to je ono što je najštetljivija tema, mislim da su prije svega dio jednog pretjerano agresivnog političkog marketinga. U Srbiji, da pričam prije svega o sredini u kojoj se krećem, zadržan je stari sistem vrednosti u kome naravno gleda se negativno na one narode s kojima se ratovalo 90. godina, i onda naravno da se uvijek u medijima trude da porede a koliko to mi imamo aviona, a koliko da Hrvati ima aviona, i onda se stvara uporište za tu jednu sliku o tome da je trka u naoružanju realnost. Ako sa prosječnim čovjekom na našim prostorima učite u razgovor o nečemu u vojci, odmah se kreće sa poređenjem da li je naš ovaj ili onaj avion ili ne znam šta, ili haubica superiorni u odnosu na ono što može da ima potencijalni protivnik. Pa kao anegdota mogu da podsjetim na jednu emisiju od pre nekih 10 godina, kad je jedan čovjek koji je jako prisutan u medijima na vojne teme bio u neprilici da definiše protiv koga će se to Srbija boriti, pa kad je novinarka insistirala s govorom, rekao pa protiv Bugarske. Zašto protiv Bugarske? Pa eto, to zvuči kao tradicionalni protivnik. Ono što je činjenica da iz ugla Srbije je neozbiljno praviti analizu hrvatskih vojnih kapaciteta utoliko što u ovom trenutku sa ovakvim NATO-om kakva je Hrvatska je u kolektivnom sistemu bezbjednosti, većina zemalja u regionu su ili u NATO ili namjeravaju uđu u NATO, a Srbija kao vojno neutralna zemlja, činjenica je da mora da ima potpuno zaokružen sistem odbrane i to podrazumijeva jedan nivo odgovornosti i financijskog ulaganja u nabavke novog naoružanja vojne opreme. Ako se nabavi nekoliko aviona koji će omogućiti se održava obuka i dežurstvo sistemu protivvazdušne odbrane, to je velika stvar za vojsku, nešto učinjeno, ali to nije nešto što bi moglo zadovoljiti apetite političara sa velikom ambicijom i njima je potrebno da slika tome da su učinili nešto jako mnogo, da postoje neki mračni nagovišta i opasnosti koje se nadvija na nama i zato oni to čine zarad spasa otočbine.
Gospodine Tabak, i hrvatski političari kažu da i oni nabavljaju oružje samo u odbrambene svrhe. Od koga to Hrvatska treba da se brani?
Pa to je zapravo jako teško reći. S jedne strane, dobar dio nadležnih priznaje činjenicu da je Hrvatska danas u puno drukčijoj situaciji nego 91. U krajnjoj liniji drukčijoj nego 2001. Hrvatska je od 2009. u NATO savezu i to objektivno mijenja stvari. S druge strane, mnogima su ostala u sjećanjima neka bivša vremena, pa onda kad pogledaju hrvatsku vojsku koja se danas procjenjuje dakle na 15.966 pripadnika, što je vrlo malo, imaju dojam da susjedstvo, a posebno pri tome misleći na Srbiju, i dalje održava nekakve vojske iz 80. ili 90. godina. Prema tome, to je jedan strah koji je s jedne strane ne poduprt brojevima, ne poduprt činjenicama, ali se zadržava među ljudima. Dapače, to ide toliko daleko da kad probate ljudima pojasniti aktualno stanje stvari čisto na temelju čvrstih izvora, onda vam vele da ste krivo shvatili da sigurno ima tu nešto. Dakle, kad tu govorimo o obrani, Hrvatska, nažalost, vrlo često stvari doživljava emotivno, doživljava sa puno sjećanja na 91. dakle na domovinski rat koji se ipak u Hrvatskoj vodio na našem prostoru, gdje se smatramo napadnutima u tom sukobu, i to iskustvo uvelike obilježava i današnje sve razgovore, i onda tu neprijatelj nužno dolazi s istoka. Činjenica je da ta percepcija kod nas, percepcija opasnosti, kada se govori o nekakvom napadu, agresiji, zapravo vrlo često ukazuje na istok, vrlo često ukazuje prema Srbiji bez obzira na objektivne činjenice, a kod ponekih se onda tu nađe i opravdanje, pa ako Srbija i nije jaka, ipak je tu Rusija koja bi mogla pomoć, pa onda to je jedna zapravo šira teorija zavjere koja može opravdati gotovo bilo što.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tabak, vi ste pomenuli tu percepciju o opasnosti sa istoka. Da li mediji, posebno oni tabloidni, šire tu nekakvu atmosferu straha, nekakve mogućnosti agresije koja bi mogla doći sa istoka?
Trebate imati na umu da u Hrvatskoj tiskani tabloidni mediji zapravo nisu jako jaki. Kod nas, kad se pogledaju teorije zavjere i takvo neozbiljnije novinarstvo, tu prvenstveno govorimo o portalima na internetu, kojih ima ponešto i koji prenose, recimo, pisanja tabloidnih medija iz Beograda i onda tu dođe do jedne sprege. Iako čini mi se da to kod nas zapravo je manje izraženo, ali se ta medijska slika se više nadovezuje na ratna sjećanja, dakle na traume iz područja koja su bila poprište borbi, a dobar dio Hrvatske je bio u takvoj situaciji, i tu onda se to nadoveže u krajnjoj liniji na veteransku populaciju koja je u Hrvatskoj dosta politički jaka i aktivna. Prema tome, nije to samo pitanje medija. Tijekom prošle godine imali smo prvo jedne, pa onda još jedne izbore i tu sve skupa je jako dobro došla ta povratna sprega Beograd-Zagreb koja je prebacivala lopticu kroz medije, kroz klasične, tiskane, elektroničke, jako fino, lagano dižući tenzije.
Gospodine Radiću, tabloidi u Srbiji, a ima ih dosta, oni najviše pišu o naoružavanju, o pretnjama od suseda. Po njima samo rat što nije izbio. Zašto oni toliko plaše ljude?
Ono što je u potpunosti prepoznatljivo da tablidi stvaraju propagandnu sliku usmjerenu samo k jednom izvoru nabavke naoružanja, a to je Ruska Federacija i eventualno Bjelorusija. Tablidi potpuno zanemaruju one druge izvore u nabavkama naoružanja i donacije koje dolaze sa zapada, jer su usredsređeni na jačanje jedne slike koja bi trebala vladajućim političkim snagama da bude od koristi u narodu koji vjeruje da rusko oružje je zapravo najjači adut za bezbjednost Srbije. Ta se slika svjesno postiče naslovima o nabavkama MIG-29, raketni sistema protivvazdušne odbrane. Gotovo mitski značaj ima raketni sistem S-300 ili Buk u srpskom javnom mjenju, a s druge strane činjenica da je potpisan ugovor sa Airbusom, vodećom europskom korporacijom za nabavku novih helikoptera, zatim da postignut dogovor koji je vrlo važan za održavanje helikoptera Gazela u regionu i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Crne Gori, kod drugih korisnika. Svi od ti nagovještaju o tome da će se produbljivati jedna kvalitetna industrijska razmjena sa zapadnim firmama visoke tehnologije, zanemareni su, a posebno su zanemarene teme o donacijama koje stižu sa zapada. To je zapravo dokaz da je svjesno vođen propagandni ton, da on vrlo jedno. Ako dolazi nešto sa istoka, ako dolazi iz Rusije, onda je to poklon Putina, onda je to dokaz o prijateljstvu sa ruskim narodom. Zanemaruje se činjenica da prema službenim podacima je reč o iznosu od 185 miliona eura bez PDV-a za poklon, a kada iz Vašingtona stiže donacija, jako je reč o terenskim vozilima Humvee koja nisu sama po sebi sredstvo koje je tako upečatljivo kao što je MiG-29, onda to ostaje po strani od medijskog mainstreama u izvještavanju. Mislim da prije svega je riječ o motivaciji koju ima vladajuća partija SNS da prezentuje svojim glasačima sliku koju oni žele da čuju, probojavajući se odlaska onog tvrđeg dijela glasača koji su ranije bili okrenuti ka Slobodan Milošević ili možda više kao Vojislavu Šešelju, jer oni bi mogli da odustanu od podrške SNS u onom momentu kad postane prepoznatljivo da ipak generalni kurs koji ta partija vodi Srbiju je okrenut ka zapadu.
Gospodine Radiću, a može li se reći da je priča o naoružavanju koju forsiraju tabloidi koji su, to znamo, pod kontrolom vlasti u funkciji predstojećih izbora u Srbiji? Jer evo, govori se da će prva isporuka ruskih migova stići uoči izbora i to je odlično za vladajuću stranku s obzirom na većinsko prorusko raspoloženje u Srbiji.
Govorimo upravo o pruskom kontekstu i potrebi da se pokaže patriotizam. Nažalost, iz Beograda i Zagreba zadnjih par godina dobijamo iste glasove da se to nacionalizam postiče zato što je to od koristi za izbora. Izbori stalno dolaze. U Hrvatskoj je bio vrlo kratak period između dvije vlade. U Srbiji sada dolaze novi predsjednički izbori i ključni dokaz koji ne može da se opovrgne da je zapravo nabavka naoružanja djelomično instrument političke kampanje upravo pitanje MIG-ova 29.
Prema informacijama koje smo saznali iz samog državnog vrha kroz izjave predsjednika vlade Aleksandra Vučića, ponuda Rusa je bila da se 6 MIG-ova 29 dovede na standard za izvoz i prilagode standardu srpskih aviona u periodu između septembra i novembra ove godine i naravno prirodno da se ti radovi obave u Rusiji. Ali ideja da se ti avioni prvo prebace na Batenicu pa da onda ruski stručnjaci rade na teritoriji Srbije, što svakako skuplje, jer oni onda moraju da imaju i troškove boravka i možda i teškoće u nabavci nekih materijala koje moraju naručivati iz Rusije, direktno je politički motivisana, jer sasvim je jasno da ako neko kaže ti avioni ima da dođu na Batenicu u martu, da je to vezano za predstojeće predsjedničke izbore. I tu pada u vodu svaka priča o tome kako eto političari imaju dobru namjeru da pomognu avijaciju, kada shvatite da se svako tehničko pitanje podređuje dnevnoj politici, da ona početak i kraj svake teme koja se odnosi na nabavke naoružanja.
Gospodine Tabak, da li je priča o naoružavanju Hrvatske u funkciji pridobijanja birača?
Pa mislim da nije u tolikoj mjeri. Dakle, Hrvatska je tu u radikalno drukčijoj situaciji. Razina transparentnosti kod nas, dnevnog funkcioniranja obrambenog sustava, bojim se da je nešto viša nego u Srbiji. Razina proračunske otvorenosti, jasnoće pokazivanja koliko što košta, koliko je potrošeno i koliko se planira potrošiti. Jednako tako i vojne nabave kod nas su zadnjih godina izuzetno transparentne. Evo ove godine se naš obrambeni sustav u Zagrebu hvali da ni jedna nabava neće biti provedena, ono što se kaže uz isključenje javnosti, tajno. Time se zapravo dobije mogućnost jednog čvršćeg uvida u funkcioniranje sustava i u njegove planove koji su grubo ograničeni proračunom i ne mogu iskočiti iz njega.
Gospodine Radiću, čini mi se da tu ima jedan paradoks. Političari daju militarističke izjave, a prema nedavnom ispitivanju javnog mnijenja u Srbiji, 73% anketiranih građana u Srbiji ne bi ratovalo za Kosovo. Znači, narod neće da ratuje, a oni na izvestan način prave tu militarističku atmosferu. Kako to tumačite?
Ranije vlade Srbije, kao i sadašnje, su bile jako opterećene pokušajem da igraju igru samoobmane, emitovanja poruke koja zapravo u praksi ne može da bude provedena u djelo, ali javno mnijenje očekuje od vas da tako učinite. Dopušteni poželjni vokabular je onaj kome pričate o povratku kontrole nad Kosovom i Metohijom, a s druge strane, znači kada pitate ljude, pa da li biste vi ratovali za to, onda dobijete tih pomenutih 70% koji kažu mi ne.
Gospodine Tabak, da li je u Hrvatskoj bilo sličnih anketa koje su ispitivale spremnost ljudi na rat?
Mislim da nije. Niko ozbiljno ne očekuje sukob. Čak i društvo koje se zalaže za nekakav vojni rok ili za nekakvu veću spremnost, to uvelike pravda odgovorom na elementarne nepogode, poplave, požare, takve stvari, a manje ikakvim spominjanjem rata. Dakle, Hrvatska tu gleda jako defanzivno i nema govora o nekom konkretnom ratovanju, a kamoli nekakvom konkretnom protivniku.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tabak, u Hrvatskoj je aktuelna priča o obaveznom služenju neke vrste vojnog roka. Šta će od svega toga biti?
To je jako teško reći. Naime, 2007. krajem je služenje vojnog roka, kako je tada bilo, po 6 mjeseci obavezno za muškarce, je bilo zamrznuto. Bilo je zamrznuto s jedne strane radi izuzetno lošeg odaziva, gdje je većina svih raspoloživih birala otići na civilno služenje, dakle uz prigovor savjesti, a ne u vojsku s puškom i uniformom. Osim toga, bilo je jasno da takva ročna vojska uvelike ima problema s ispunjavanjem NATO aktivnosti i naravno bila je vrlo skupa. Tim zamrzavanjem Hrvatska je oslobodila par stotina miliona kuna unutar svog obrambenog proračuna, koje su onda idućih godina u redukcijama k gospodarskoj krizi bile još iskresane u kompletnost tog proračuna. Prema tome, nama od ondašnjeg mehanizma služenja vojnog roka je zapravo ostalo vrlo malo i za njega teško bi se našlo u današnjem vojnom proračunu nekakva sredstva da se ponovno pokrene. S druge strane, tu je sad opet bilo javnosti, osluškivanje tog jednog populističkog neidentificiranog straha koji u krajnjoj liniji vuče na beogradske tabloidne medije, koje kod nas puno ljudi gleda pokušavajući iz njih iščitati nekakvu istinu koju nam vlasti ne govore. I onda se dolazi do želje za nekakvim služenjem vojnog roka, nekakvim jačanjem vojske koje bi moralo kao prvo biti jeftino, jer za nešto ozbiljnije novaca u proračunu nema. I onda tu sad zadnjih tjedana se pričalo o nekim alternativnim programima od možda mjesec dana, kampa u ljeti, dakle samo u ljeti, ne bi li se uštedilo na uniformama, na komunalijama, samo maksimalno 4 tjedna, ne bi li se mladima pokazalo prvu pomoć, snalaženje u prirodi, pa onda i baratanje oružjem i fortifikacijske radnje. To je fini naziv da kopaju rovove tijekom tih mjesec dana. Dakle, to je s jedne strane odgovor na nekakav prilično neodređen strah, s druge strane je tu i faktor koji se čuje po regiji da ta današnja mladež je jako raspojasana, trebalo bi to na neki način stegnut. Kad su mladi išli u vojsku bili su pristojni, uredni, ovakvi i onakvi. Dakle, taj jedan pogled patrijarhalni na svijet je dosta čest, iako naravno velim nije poduprt novcima, nije poduprt sredstvima, pa je zato još uvijek navelike u jednoj političkoj sferi više teorijskog puštanja balona, a manje u praksi.
Gospodine Tabak, ali izgleda da je to prilično značajna tema, jer premijer Plenković morao se javno pravdati što nije služio vojsku. Navodno nije išao u vojsku zato što boluje od urođene anemije. Kad je Plenković smatrao za potrebno da se pravda, znači da je to jako važna tema.
U godini za koju već duže znamo da će biti najteža za otplatu stranih kredita, u godini u kojoj se Hrvatska dodatno posvađala s Mađarskom po pitanju INE i sad se govori o otkupu onog mađarskog udjela u našoj nacionalnoj naftnoj kompaniji, koje nije jasno otkud bi se našli novci, jako je zgodno pažnju javnosti skretat na nekakve teme ko što je evo ovo okljašteno, smiješno, kobajagi služenje vojnog roka. Druga je stvar da kad se i ta tema zakoturala, kad su ju mediji detaljnije pogledali, onda se otvorilo pitanje, čekajte malo, pa većina ovih koji predlažu uvođenje, posebno u vrhu vlade, zapravo s vojskom, pa posebno ni s vojnim rokom nije veze imala. Dakle, nije tu samo premijer, i naš predsjednik parlamenta je, mislim, izbjegao cijelu stvar zbog lošeg vida, pa se je našlo tu još čitav niz političkih giganata misli koji su imali svakakve zamislive izgovore kad je za to bilo vrijeme, a sad im je jako zgodno pričati o vojnom roku. To je jedan element koji dodatno čini neozbiljnim cijelu tu priču kod nas.
Gospodine Radiću, i u Srbiji je bilo predloga da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka, međutim, vrlo brzo je tu priču presekao Vučić, to zaustavio i rekao da se u Srbiji neće vraćati obavezno služenje vojnog roka. Da li je to bila nekakva igra sa javnošću, s obzirom da sve od vrha dolazi i predlog za uvođenje vojnog roka i onda predlog da ne treba o tome razgovarati?
Izgleda da su srpsko-hrvatske priče vrlo, vrlo slične. Mnogo se koriste radikalna obećanja i teme iz domena odbrane kada treba impresionirati birače svojim, nazovi, patriotizom, hrabrošću i odlučnošću, a kada će prikati ispod površine, naravno, i kod Srbe, kod Hrvata pronađete nosioce najmilitantnijih pogleda koji zapravo sami nisu služili vojni rok. I to je gotovo potpuno identična priča.
Gospodine Radiću, dok Srbija kupuje novo naoružanje, položaj profesionalnih vojnika je jako loš. Oni stalno protestuju zbog niskih plata, a vlast odbija da popravi njihov izuzetno loš položaj. I kako ta vlada misli da ratuje sa nezadovoljnom vojskom?
Ozbiljen raskorak opterećuje Vučićevu vladu, zato što s jedne strane mnogo radnih mjesta otvoreno u vojsci, ali plate su jako slabe. Nemoguće sa budžetom koji može da se obezbedi za vojsku podmiriti povećanje plata, i tu mislim da je vlada jako čvrsta u pokušaju da odbaci od sebe zahtjeve Vojnog sindikata Srbije za povišicom plata, koje su najniže ako se mjere sa prostorom bivše Jugoslavije, koji nam je referentan u svakoj analizi.
Gospodine Tabak, da li su profesionalni vojnici u Hrvatskoj nezadovoljni platama i svojim socijalnim položajem?
Pa ljudi uvijek bi htjeli više, to je nedvojbeno. Ali Hrvatska je tu i radikalno drukčijoj situaciji od nama susjedne Srbije. Hrvatska nema nikakvih ograničenja da ljudi odu iz zemlje i bez ikakvih posebnih problema se zaposle u bilo kojoj drugoj članici EU. Nama iz svih grana privrednih aktivnosti, javnih službi, ljudi odlaze. To je bilo primjetno posebno u medicini, ali i u elektrotehnici, informatici, pa u krajnjoj liniji i u vojnim stvarima. To je veliki postao nacionalni problem koji među ostalim pogađa i oružane snage. Pa zato i ne čudi da je Ministarstvo obrane krenulo interventno dizati plaće, dizati naknade, dizati dodatne troškove, ne bi li bar donekle ljudima olakšalo ostanak, olakšalo te dileme.
I na kraju, ukratko u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Radiću, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
U svakom slučaju mislim da realna trka u naoružanju ne postoji, jer jasno je da se samo zamjenjuju sredstva za koje je zbog isteka njihovih tehničkih resursa bilo nužno da dobiju zamjenu u jedinicama, i to se odnosi i na Srbiju i na Hrvatsku. Ali ono što jeste ozbiljan problem je što srpsko-hrvatsko nadmetanje je vrlo snažno u slici u javnom mijenju. E, to ne treba podcijeniti. Činjenica da prosječan Srbin ili Hrvat se bavi poređenjem kapaciteta u vojnom planu onih s druge strane je odraz jednog nepovjerenja u regionu, činjenica da nismo prevazišli 90. godine, činjenica da još uvijek smo daleko od toga da organizujemo jedan pristojan komšijski suživot. I u tom kontekstu trka na oružanju koja postoji u medijima i u izjavama političara jako je žilava i pokazuje, nažalost, da su emocije nas iz prošlosti još uvijek u priličnoj mjeri negativno obojene prema onima s druge strane granice, kogod da je u pitanju kada posmatramo ovu srpsko-hrvatsku analizu.
Gospodine Tabak, po vama, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
Također bi se složio da je faktično nema. S druge strane, veliki je problem to nepovjerenje. Moram priznat, u Zagrebu se jako s iščekivanjem očekuje onaj trenutak kad će recimo Srbija konačno uskladiti vanjsku politiku svoju sa vanjskom politikom Europske unije. Tad će puno ovih ruskih priča zapravo biti dosta drukčije. Jednako tako, inzistiranje na transparentnosti koje obilježava NATO, ali još više obilježava i Europsku uniju, će doprinijeti i već doprinosi jasnijem prezentiranju javnosti ovih svih brojki koje se vežu i uz obranu. To su sve one stvari koje zapravo dižu i povjerenje u konačnici. I onda, naravno, smanjuju i tenzije. Što s jedne strane omogućuje da se izborne utrke vode na nekim drugim područjima, a ne na obrani, a s druge strane i omogućuje da ovakve priče o nekakvim utrkama, o naoružanju, nekakvim potencijalnim ratovima s neodređenim protivnikom, zapravo ostanu u žutom tisku gdje ispadaju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tabak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Radiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Praksa je pokazala, ali i brojna istraživanja, da mladi koji ulaze u partnerske veze sa osobama druge nacionalnosti i vjere često nailaze na neodobravanje okoline. Najveći pritisak najčešće ipak dolazi iz porodice. Prema nekim procjenama, na prostoru bivše Jugoslavije, a prije sukoba 90-ih, oko 13% brakova bilo je sklopljeno između pripadnika različitih nacionalnosti. Danas je to znatno manje. U razgovoru sa mladima iz Banja Luke, Beograda i Podgorice pokušali smo saznati šta oni misle o vezama sa pripadnicima druge vjere, nacije ili boje kože. Prvo idem u Banja Luku. Priču ima Milorad Milojević.
Mješoviti brakovi su prije rata bili nešto čime se društvo u Bosni i Hercegovini, pa i u bivšoj Jugoslaviji, izuzetno ponosilo, o bogatstvu različitosti, vezama među kulturama, nacijama, religijama, ljubavima. Napisane su i brojne lijepe, vesele, ali i tužne priče, no čini se da su veze, pa i brakovi među pripadnicima različitih nacionalnosti ili vjere u posljeratnom BiH društvu više sakriveni nekim tabu pokrovom na nivou statističke greške. Tačnije, ima toga, ali se to krije, o tome se ćuti ili se to brani. Mladi ljudi danas, barem načelno, nemaju ništa protiv veze ili braka sa nekim koje drugačije nacije ili vjeroispovijesti. Studenti iz Banja Luke, Sara Radusinović i Marko Brkić.
To je sasvim normalno. Ne treba to biti neka prepreka uopšte. Za vezu, za brak, za bilo šta.
Smatram da je to sasvim uredno, da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Kod nas je taj neki tradicionalizam jako zastupljen, što je donekle u redu, ali smatram da treba napredovati prema tome i ići malo dalje.
U ratu je bila česta situacija da velike probleme proživljavaju baš oni koji su u miješanom braku. No mladi koji potiču iz ljubavi, u kojoj nema etničkih i vjerskih granica, baš se time diče, poput mlade Banjalučanke Inge Kukobat.
Prvo što bih rekla, da ja dolazim iz miješanog braka. Što se tiče mojih roditelja, njihovog braka, kao dijete nisam nikad primijetila da je to što su različitih nacija stajalo na put njihovog odnosa, njihovog braka i ljubavi. Trebamo da razmišljamo malo šire i malo romantičnije u tom nekom smislu.
Mladi ljudi su itekako svjesni problema u konzervativnom društvu ukoliko se vežu za neko koje druge nacije ili vjere. O tome nam je pričao i Aleksandar Jurić iz Gradiške.
Nisam bio u sličnoj situaciji, ali mislim da ne bih s tim imao problema. Ali kada se pogleda onako malo šira slika i kada pogledamo ljude oko nas, definitivno dosta ljudi ima protiv toga. To su problemi, na primjer, ako su dvoje mladih u vezi pa sada planiraju nekakav brak ili nešto, na primjer da roditelji prijete nečim, da će morati da ih isele iz kuće ili tako nešto, to o tim nekim stvarima se uglavnom radi.
Zanimljivo je čuti i kako mladi upravo jasno identifikuju šta je to što u BiH društvu pravi granice među ljudima. Ponovo Inga Kukobat i Aleksandar Jurić.
Mislim da jeste konzervativno društvo, baš zbog tih nametnutih ideologija, prvenstveno od strane vlasti i politike koja trenutno igra veliku ulogu u našoj državi. Mislim da bi se ljudi trebali oduprijeti tome.
Ima nekih naznaka da se društvo otvara po tom pitanju, da se popravlja situacija, ali s obzirom na cijelu situaciju i na političare, moram to da spomenem, dok se takve neke stvari riješi, nema napretka, pa čak ni po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Društvo je napredovalo, pa su i mladi u Srbiji danas otvoreniji prema onima druge nacije, vjere ili boje kože. Zaključak je nekoliko studenata Beogradskog univerziteta sa kojima je razgovarao Ognjen Zorić. Ipak ima i onih koji smatraju da im aktuelna politika i nasljeđe događaja iz prošlosti, koju istina nisu lično proživjeli, i dalje predstavlja barijeru.
4/5 mladih u Srbiji smatra da njihova generacija prihvata ljude drugih rasa i vera više nego one prethodne, pokazuje to jedno prošlogodišnje istraživanje.
Mislim da su mladi sve više otvoreni.
Kaže nam Vuk Aleksić, student Filozofskog fakulteta u Beogradu. Veruje da je to promjena u odnosu na starije generacije, te da ima veze sa približavanjem države i društva Evropi.
Ako bi se nekom dopao osoba druge nacionalnosti, vere boje kože, da to uopšte ne bi bio problem.
Na pitanje da li bi mlada osoba zbog toga mogla da naiđe na neodobravanje od strane porodice ili okruženja, kaže.
Onda neka promjena okruženja, mislim.
Mladić iz grupe maturanata nam kaže da je za njega najvažnije da osoba zavredi njegovo povjerenje, pa tek onda na red dolaze vera i nacija, a za to je potrebno da se dobro upoznaju. Kada ih pitamo da li bi Hrvat Hrvatica ili Albanac Albanka dobili tu šansu, odgovor je kratak i jasan.
Ne.
Za momka po imenu Nikola to je barijera. Za emotivnu vezu dodaje, druga vera bila bi problem, nacija i ne toliko. Kaže da ni drugi mladi iz njegovog okruženja nisu previše otvoreni prema drugim verama. Odakle te barijere?
Zbog toga što se svašta izdešavalo među zemljama. Zbog pritiska političara i ostalih.
Rekao nam je ovaj beogradski maturant. Istraživanje inače pokazuje da nešto manje od trećine mladih ne bi moglo da ima vezu ili stupi u brak sa osobom druge boje kože, nacionalne pripadnosti ili verskog ubeđenja. Za studenta ekonomije Darijana Vrbnika, međutim, jedina potencijalna barijera je ona jezička, ali se dodaje, to lako savladava.
Što bi rekli, ko je dobar čovjek, dobro je, pa će se znaći ljudi, šta da kažem. A?
Na pitanje da li bi on stupio u vezu sa devojkom druge vere, nacije ili boje kože, odgovara naravno. Jedini je uslov da i ona bude otvorena prema drugim ljudima.
Da nije terećeno, mislim, to nacionalno versko.
Rekao nam je Darijan. Na kraju, Nikola, budući antropolog, kratko zaključuje, razlika i nema, svi smo ljudi.
Sve treba da razumemo i nastojimo ka tome i u stvari kad se malo zađe nisu svi toliko različiti, samo nepoznati.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Crnoj Gori ne postoje relevantna istraživanja o tome koliko su mladima prihvatljivi partneri drugih nacija, vjera ili boje kože, te šta je presudno za formiranje njihovih stavova, vaspitanje, tradicija ili okruženje. Odgovore na ova pitanja Lela Šćepanović tražila je među studentima sa crnogorskih fakulteta.
Nikšić Anke, Milica Vujović i njena koleginica Mirjana Čolaković, studentkinje Fakulteta političkih nauka i prava, kažu da im je vjeroispovijest veoma važna i da se ne bi udale za partnera druge vjere.
Veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
Zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere. To mi je mnogo bitno, da.
A šta studirate, Milice?
Na Fakultetu političkih nauka, smjer politikologije.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože, druga nacija, to ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sa druge boje kože, možda ako bi se našla tu neki mali komadovic kvalitetan. E, to je to.
A nacionalnost, da li vam u tom smislu nešto znači?
Pa ne. Meni ne bio problem da se udam za Rusa pravoslavca.
A na pitanje gdje u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebi smetalo?
Da se ocelim sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost. Na primjer.
Nema nikakve veze, ali tvoje vjere. To je najbitnije.
Svejedno.
Meni ne bio problem. Da je druga vjera u pitanju bi.
Za razliku od djevojaka, momci su tolerantniji, pa studenti filološkog fakulteta iz Nikšića sa različitih odsjeka ne razumiju stavove njihovih koleginica sa političkih nauka. Aron, Nino i David, koji dolaze iz Bara i Ulcinja, multietničkih i multikonfesionalnih opština u Crnoj Gori, kažu. Vi ste student?
Kusić Aron. Ne kapiram ponekad zašto neki ljudi ne vole da vide, već sam imao djevojki koje su bile pravoslavne i katolički i tako dalje.
A vi?
Baš ne volim pravljanja tih razlika i ja lično ne bih imao problem da budem u vezi sa ili drugom rasom, vjerom, to mi je baš nebitno. Ono, ako se dvoje ljudi slažu, ne vidim zašto bi bio ikakav problem. Mada kod nas, mislim da je tako i među kolegama, kad se priča o tome, većina kaže da ne bi imala problem, ali sad, da li pod pritiskom porodice, običaja, tradicije, vjerovatno ne bi. Boje se vjerovatno reakcija ono, okoline i onda se prave problemi. Ja.
Samo vaše ime?
Jakupović Nin.
A vi ste?
Ja sam Perić David, ja si iz Ulcinja. Ne pravim nikakvu razliku, znači, bitno je samo ljudskost i to.
David nam priča da je vaspitan da ljude dijeli na dobre i loše, a ne prema vjeri, naciji ili boji kože.
Pa moji bi isto prihvatili to, moji mene podržavaju, ono uglavnom što god ja da odlučim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Uzrok fenomena neprihvatanja ovakvih veza na prostoru bivše Jugoslavije treba tražiti najprije u istorijskim procesima naših društava, a potom i u ostalim sferama. Za emisiju Glasa mladih razloge navodi psiholog Srđan Puhalo.
Ono što je važno, da na individualnom planu ja stvarno vjerujem da mladi ljudi nemaju problema u međuetničkim odnosima kada nađu ili se vežu za nekog od partnera koje je suprotne etničke grupe. Jer to je period kada je njima mnogo važnije neke druge stvari nego kako se neko zove, odnosno koje je etničke pripadnost. To na individualnom planu vjerujem da su oni iskreni. Ono što je tu problematično je kada te veze postanu ozbiljne i kada idu ka nekom zajedničkom životu ili braku, kada imate sada zajednice, odnosno njihovo okruženje koje počinje da preispituje, sagledava te veze na jedan drugačiji način. A to znači kako će vam se zvati djeca, koje ćete praznike svetovne i vjerske slaviti, koliko će to zakomplikovati vaš život, gdje ćete živjeti. I vjerujem da dobar dio mladih koji nemaju problema sa tim prosto pokleknu pod pritiskom sredine, da li je to porodica, da li je to rodbina ili sredina u kojoj žive. Mislim da onoga trenutka kada društvo ne bude gledalo tako na mješovite brakove, mješovite veze, mislim da će mladim ljudima biti mnogo lakše da uđu u njih i ajde kažem da imaju mnogo bolji odnos kako sa svojim partnerima, tako i sa porodicama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U drugom dijelu emisije bavimo se temom poduzetništva. Mladi koji su se već odlučili da pokrenu biznis tvrde da im birokratske prepreke otežavaju pokretanje posla u Bosni i Hercegovini. Tu je i pitanje kako doći do početnog kapitala. Uprkos tome, oni nastoje da razvijaju svoje inovativne poslovne ideje. Arnes Grbešić.
Emir Žunić diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, gdje je trenutno na drugoj godini doktorskog studija. Sa prosjekom 9,73 bio je među zlatnim studentima Univerziteta u Sarajevu. On je jedan od suosnivača firme Edu 720, koja je nastala od edukativne platforme koju su Žunić i četvorica njegovih kolega razvijali kao vlastiti startup.
Edu 720 je interaktivna online platforma koja omogućava vrlo jednostavan i možemo sa sigurnošću reći inovativan način prenošenja informacija od poslodavca do svih njegovih uposlenih.
Od ideje do pokretanja biznisa i pojavljivanja na tržištu prošlo je nekoliko godina, kaže Žunić, koji ukazuje na neke od barijera sa kojima su njegove kolege i on bili suočeni u Bosni i Hercegovini.
Mi smo čak jednog klijenta, mogu reći, i izgubili zato što je klijent bio spreman da odmah započne sa nama saradnju, a mi smo morali odugovlačiti mjesec, dva dana zato što nismo mogli istovremeno firmu da otvorimo. To nam je bila jedna od prepreka. A Druga prepreka je, mogu reći, slobodni i mentalitet malo našeg naroda. Kod nas je sve što je inovativno i što u ovom slučaju nije opipljivo, se vrlo teško prodaje.
Inovativne kompanije, posebno u oblasti novih tehnologija, danas su u svijetu među najvećim generatorima ekonomskog rasta i kreiranja novih radnih mjesta, kaže ekonomski ekspert iz Sarajeva Erol Mujanović.
Imate primjer Airbnb-a, koji je danas kompanija putem kojom se rezerviše smještaj širom svijeta i koja je vrijednija od najvećeg lanca hotela na svijetu, koji lanac meri od hotela.
Bez obzira na sve poteškoće, pozitivni primjeri postoji u Bosni i Hercegovini, kaže Mujanović.
Prepreke su, vjerujte, u svakom segmentu u principu. Prvo, nedostatak prakse i prilike da ljudi probaju u obrazovnom sistemu. Zatim, nemaju, izuzev u par velikih gradova gdje su bivši start-uperi pokrenuli, znači u Sarajevu i Banja Luci, određene centre. Imate Networks u Sarajevu, ICBL u Banja Luci, inovacioni centar. A nemaju pristup ni mjestu gdje mogu naučiti više, ni mjestu gdje mogu na neki način testirati ideju, da ne izađu s njom na tržište, odmah propadnu, izgube novac, demorališu se i ne pokušaju više ništa.
U inovacionom centru u Banja Luci nastala je firma Virtuo, koja će prema riječima njenog predstavnika Borisa Kušturića uskoro napustiti poslovni inkubator i stati na vlastite noge. Ta firma omogućava drugima da se registruju na njenoj adresi.
Time što će se registrovati na našu adresu, oni će smanjiti i sniziti troškove svoga poslovanja, ta sredstva će preusmjeriti u obrtna sredstva, znači povećati svoj profit naravno. U decembru smo napunili 2 godine poslovanja, imamo jako pozitivna iskustva, mada je ova ideja prilično nova u našoj državi, ali zadovoljni smo, evo trenutno poslujemo sa 35 klijenata, što je iznad, da kažem, naših očekivanja.
A iza bosansko-hercegovačkog brenda Funky Gerilla stoji grupa mladih iz Gradiške, među kojima je i Predrag Borojević.
Naši najprepoznatljiviji proizvodi su majice, duksevi i ženske haljine i dosta je prepreka, dosta je izazova s kojima se nosimo svakodnevno, ali mislimo da je ta upornost neka koja treba da prevlada sve te prepreke. Prepreke su prvenstveno izvori financiranja, kako jedan startup da obezbedi financiranje, da plasira svoje proizvode na tržište, da bude prepoznatljiv, da dođe do potencijalnih klijenata.
Marija Radulović je studentica ekonomije u Banja Luci i predstavnica poljoprivredne zadruge Klekovača iz Drinića.
Nastalo je sve od nekog porodičnog imanja. Prvo smo osnovali poljoprivredno gazdinstvo, kasnije to preraslo u poljoprivrednu zadrugu koja sad već broji 9 članova. Ako želite vidjeti da se bavite nekim privatnim poslom, a nemate dovoljno velika sredstva, a imate zemlju koja leži sama, napuštena, morate nekako razmišljati na koji način da uradite nešto za sebe i svoju porodicu i za cijelu zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Svoje kreacije koje je Ana Lazić iz Banja Luke donedavno prodavala na klasični način u butiku, zbog nameta države odlučila je da poslovanje prebaci na internet. Ona je pokrenula svoj brend odjeće pod imenom Vrisak, koju sama kreira na šivaćoj mašini. Gojko Veselinović ima detalje.
Malena radnja u starom dijelu Banja Luke nudila je mušterijama nešto drugačiji pogled na modu, i to pogled iz ugla Ane Lazić, koja je imala želju da prikaže svoje kreacije i da ih prodaje onima kojima se svide. Ipak nije izdržala težinu nameta koji su preveliki i mnogobrojni za mladog čovjeka na početku.
Nisam dovoljno imala finansijskih sredstava da izdržim taj neki prvi udar obrta sredstava, plaćanja poreza, kirije i svih ostalih nameta koji su bili. Pošto mi treba taj očito neki inkubacijski period da se ljudi upoznaju sa radnjom, ja to nisam mogla sve isfinancirati zbog toga smo otvorili prodajno mjesto u Banja Luci.
Sada je svoju galeriju preselila na internet i na društvene mreže Facebook i Instagram.
Preko svoje stranice, preko profila, obično slikamo sve nove stvari koje izbacimo. Ta neka klijentela moja, odnosno ta neka ciljna grupa je već upoznata sa radom te stranice i onda pretežno preko poruka se čujemo preko telefona, oni se dalje informišu o veličinama, o materijalima i o svemu i onda klasično šaljemo poštanje.
Kako je iz realnog poslovanje nastavila u virtuelnom svijetu, smanjio se i obim posla jer, kaže, ništa ne može zamijeniti direktni kontakt sa kupcem, ali drugog izbora nije imala kao i većina mladih ljudi sa idejom.
Ljudi su prosto primorani da traže način na koji jedino mogu opstati ili naprosto da idu odavde, a da bi ostali ovdje, znači alternativa mora da postoji neki način da se opstane, mora se naći. Ja sam trenutno našla preko interneta, kao i veliki broj mojih kolega koji radi sličan posao kao ja, pretežno plasiraju posao svoje proizvode preko interneta.
Ipak, Ana ističe da je trend internet poslovanja u porastu, što ima veze i sa navikama kupaca.
Moramo biti jasni da protok informacije i način života se mijenja, tako da 90% djevojaka sad dan započinje tako što prelista svoj profil i samim tim se upoznao sa novim sadržajem kojim internet nudi. Tako da mislim da je u naviku kupaca ušlo to da preko interneta se upoznavaju sa novim trendovima, upravo djelatnost kojom sam se ja bavila i bavim je usko vezana za to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ana nije usamljen slučaj. Za mnoge ljude, posebno mlade, internet je otvoreni prostor za marketing. Ukoliko na društvenim mrežama koje koriste milioni ljudi, mladi postavljaju zanimljive sadržaje, mogu postati kanal za reklamiranje različitih proizvoda i tako zarađivati za život. Istraživala Ivana Bilić.
Nakon što u Bosni i Hercegovini nije mogla pronaći posao, glumica Džana Bukvić odlučila je odseliti u Irsku. Prvi mjeseci bili su teški, a zarada mala. Vidjevši brojne primjere djevojaka koje zarađuju svojim uradcima na YouTube-u, radeći ono što vole, primjerice birajući odjeću ili šminku za izlazak, odlučila je i sama pokušati.
I onda sam samo jedan dan ustala i rekla ja ću da otvorim svoj YouTube kanal. Iskreno mislila sam milioni me čekaju, ono ja ću se samo pojaviti na YouTube-u i to je to, publika sve me čeka samo. Međutim, stvarno sad kad pogledam na to, ono, na svoj neki prvi video, sve mi je to nekako bilo užasno, što nije imalo smisla. Ali eto, godinu dana sam već tamo, ali daleko sam od milionera, definitivno.
Novac se na ovakav način ipak može zaraditi, tvrdi Džana. Za svoje snimke na YouTube-u dobije sitni džeparac. Ali samo zato što je to za nju i dalje hobi, a ne primarno zanimanje.
Nije da nema para. Prvo, novac se dobija, znači potpišete sponzorstvo sa nekom određenom kompanijom koja vam ponudi da potpišete sponzorstvo sa njima. I oni su kao vaš sponzor, oni se brinu o vama, vode računa koliko imate pregleda na dan, koliko imate subscribera na dan i onda jedan dio procenta od tih para ide njima, a drugi dio otprilike između 10 i 40% ide toj kompaniji, a ostalo ide vama.
Još jedan benefit su vrijedna poznanstva, kaže jedna od najpoznatijih BH blogerica Hana Kazazović, poznatija pod imenom Cyberbosanka. Od 2005. godine, kada je otvorila svoj prvi blog do danas, stekla je brojne obožavatelje i čitatelje. Kada je riječ o materijalnoj koristi, bilo je reklamiranje određenih proizvoda, ali je preko bloga, koji joj je u jednom trenutku poslužio i kao platforma za CV, dobila posao koji i danas radi.
To mi je znači ono najkonkretnija materijalna korist, živim od toga što mi je blog donio. A ovako, bilo je nekih par saradnji u kontekstu da probam neki proizvod pa napišem svoje utiske, pa sam, ne znam, dobijala te proizvode na poklon. U zadnje vrijeme, otkako je to postalo baš ovako popularno, otkako ima puno više blogera koji to rade, ja sam se povukla iz toga, a sad jedinu korist koju imam je to što dobijam knjige koje čitam pa njih dalje poklanjam, znači to ono meni neka najveća materijalna korist. A opet sve ono što sam doživjela zahvaljujući blogu se ne može nikako nadomjestiti parama, znači izgradila sam opuzdanje, upoznala puno ljudi, proputovala puno toga jer su me često zvali da budem službeni bloger na nekim konferencijama. Meni je blog bukvalno formirao ovaj život kakav sad živim i kojim jesam poprilično zadovoljna.
Brojni su primjeri ljudi koji od snimaka, fotografija ili reklamiranja na profilima društvenih mreža zarađuju za život, ali se svom virtualnom svijetu i vlastitoj, kao i prezentaciji proizvoda, treba ozbiljno i posvetiti, nastavlja Hana Kazazović.
Kao što je nekad bila televizija, pa smo imali TV reklame unutar programa, sad je, čini mi se, svaka osoba u principu se može posmatrati kao neka vrsta kanala. Mi smo već došli u fazu, često vidim kod ljudi na društvenim mrežama, da komentarišu kako su došli u situaciju da ne vjeruju nikome za preporuku, jer je previše bilo plaćenih preporuka koje nisu bile označene kao reklama i onda se sve svelo na to da kad vidite da neko, ne znam, nije pohvali neki jogurt, ne znate da li ga hvali stvarno zato što mu se svidio, zato što mu je, recimo, možda neka firma platila da taj jogurt ispromoviše. Znači, to je ono neka druga krajnost koja, ne znam sad koliko ko vodi računa, jedan od razloga zbog kojih sam ja prestala, recimo, da pišem neke osvrte na proizvode na svom blogu je upravo taj, zato što su ljudi počeli da sumnjaju sve što se napiše.
Biti influencer, odnosno osoba koja preko društvenih mreža može utjecati na kupovne odluke drugih ljudi, sve je popularnije zanimanje i u Bosni i Hercegovini. To je jedna mogućnost za mlade u zemlji koji nisu u prilici birati posao. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
ali korištenje interneta posebno za djecu može biti opasno. U razgovoru sa nastavnicima i psiholozima naša Maja Nikolić saznala je da sigurnosti na internetu nema, te da je nemoguće u potpunosti kontrolisati djecu, te ih tako i sačuvati.
Iako su u početku svi podjednako mislili da su djeca svjesna pošasti koje internet donosi, u pedagoškom zavodu su ostali zatečeni kada su se na licu mjesta uvjerili koliko je djece koja su žrtve virtualnog svijeta. Josip Vojnić.
Iako ekran pruža neku prividnu sigurnost, ne znamo ko je iza.
Nikola Čiča, direktor pedagoškog zavoda Tuzla.
Vidjeli smo da imamo mi taj problem u školama. Naravno, taj problem se često sakriva. Taj problem mi smo još uvijek donekle patrijarhalno društvo koje dosta informacija ne iznosi po javnosti. Primijetili smo da veliki broj djece ima mobbing na internetu, ali ga ne govori niti svojim roditeljima, svojim nastavnicima. Zbog svega toga smo odlučili da pokušamo napraviti otvoreno društvo.
Sve donedavno roditelji su smatrali da je problem zlostavljanja putem interneta daleko odavde, odnosno da su njihova djeca zaštićena. Međutim, nisu. U svakoj maloj lokalnoj sredini problem postoji i treba ga ozbiljno shvatiti, upozorava Josip Vojnić.
I neka istraživanja koja su provođena i u Hrvatskoj i u Srbiji kaže da 95% slučajeva tog nasilja krene iz šale, a nekih 75% slučajeva govore da su zlostavljači u odjeljenju sa žrtvama i naravno žrtva je za razliku od realnog svijeta gdje može naći neko sklonište u svom domu. Kad ste na internetu vi ne možete naći nikakvu zaštitu jer to se dešava tu. Žrtva je pod velikim pritiskom, naravno dešavaju se stvari da se i gubi živote.
Alen Zajmović, koordinator organizacije Save the Children u BiH.
Trebamo imati na umu da se tehnologije razvijaju iz sata u sat. Internet nije samo zabava, razonoda, nije način na koji će oni u stvari možda utrošiti svoje vrijeme, nego da je to i sredstvo putem koji razni predatori, osobe koje imaju neke druge interese, postane njima da iskoriste djecu, odnosno njihovo neznanje.
Zabraniti djeci pristup internetu nije dobar način odgoja. Alen Zajmović stoga naglašava, edukacija i razgovor s djecom usmjerit će ih k pametnom korištenju interneta.
Jako je bitno da djeca pričaju sa roditeljima o svemu tome, jako je bitno da djeca znaju da se mogu obratiti ukoliko se desi određena situacija. Moramo djeci dati do znanja da postoje mehanizmi koji tretiraju takve stvari i da također djecu upoznati sa svim rizicima.
Od nesigurnosti na internetu još je gora ovisnost o njemu. Već 2 godine na klinici za psihijatriju postoji poseban odjel koji se bavi liječenjem mladih ovisnika o internetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Da mladi mogu uspjeti i u Bosni i Hercegovini dokaz je muzička škola Basics iz istočnog Sarajeva. Do sada je ova škola, koju vode mlade ljudi, izvela 3 uspješne generacije polaznika. Neki od njih su prvaci u izvođenju klavira i solopjevanja, pobjednici državnih i internacionalnih dječjih i omladinskih festivala, a posebno su ponosni na mjuzikle u vlastitoj produkciji. Ivan Katović.
Da li bi da praviš i dođi grese?
Insert iz mjuzikla Zaleđeno kraljevstvo pokazuje koliko su ovi mladi ljudi ozbiljni i predani u poslu. Uskoro će biti premijera predstave, a 14-godišnja Hana ima glavnu ulogu u ovom mjuziklu.
Moja zapravo velika želja uvijek da glumim negdje, a nisam nikad imala priliku da nastupam. I eto, ovdje sam došla, jako mi se sviđa.
Haris Begović završio je odsjek klavir u muzičkoj školi Basic. Nije vjerovao da će se istovremeno okušati u glumi, pjevanju i plesu. Sudjelovao je u mjuziklu Kraj lavova, zašto kaže da je ispunjenje njegovog sna.
Uhvatilo me poslije premijere euforen. 3 dana sam bio samo sretan. Zato što smo mi utrošili mnoge sate radeći i taj trud se napokon isplatio, a stvarno sam zadovoljan i ovdje mi imamo tu mogućnost da izrazimo naše talente do te neke maksimalne granice koliko god možemo.
Škola je nastala još 2013. godine, a u početku im je matična biblioteka Istočno Sarajevo ponudila pomoć, pa čak i prostor. Od samog početka ovu školu pohađa 12-godišnja Una Bjelica iz istočnog Sarajeva.
Mnogo uživam ovdje, učim mnogo stvari u ovoj školi jer moj san jeste da postanem glumica i pjevačica i plesačica, tako da mi ova škola baš to što mi treba.
Mladi su svjesni onoga što dobijaju, ali i predavači koji su svi od reda mladi ljudi. Glumica Staša Dukić predavač je u školi muzičkog teatra.
Mi imamo skupinu jedne jako talentovane djece koja jedva čeka da im bacimo samo kosku i on će uhvatiti, sam će početi da rade, ako su okušteni, intuitivni, maštoviti, prisutni, prije svega prisutni, slušaju.
Za školu baleta zadužena je Iman Fagin.
Moram priznati da je jako zabavno raditi sa njima, pogotovo sa mlađima, jer koliko god to zvuči kao neki kliše, ja zaista učim od njih.
Za mladu Elu Sadiković nije bilo dilema. Njen izbor je bilo pjevanje.
Pjevanje uvijek predstavljao za mene najbolji način da izrazim emocije.
Profesorica solo pjevanja Jelena Radović kaže da je rad sa djecom inspirativan.
Ja sam inače već 8 godina profesor u srednjoj muzičkoj školi. Ovo mogu slobodno da kažem da je moja ljubav basics škole. Nešto sasvim drugačije, inače sam profesor operskog pjevanja i ovdje gajimo ljubav prema operi, ali je ovo nešto, da kažem, slobodnije.
Direktor 25-godišnji Đorđe Jovančić osmislio je ovaj koncept.
Tako sam zapravo odlučio da basics školu pjevanja imenujem u muzičko-obrazovni sistem koncipiran po uzoru na najuspješnije metode obrazovanja sa zapada, gdje je jasno definisano do najsitnijih detalja način muzičke edukacije djece i mladih.
Najviše polaznika je iz Sarajeva i istočnog Sarajeva, ali ima oni koji dolaze iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Časovi pjevanja mogu se podučavati i online, tako da ima učenika i iz Zagreba i Sombora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasa mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Aida Đukulović.